Obada Azattık Radyosu, Bişkek'te saat keçki 7 oldu. Эсенсиз бе? 18 март ишем кечки берүүнү менен Сабыр Момунов алып барамын алдыда уктуруунун темалары. Бишкектин Ленин райондук сотунда маданият министрлигинин азаттыктын ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча арызы каралды.
Максат албетте жабуу максат жок. Мындай да мыйзам бар. А мыйзамды баардыгы аткарыш керек. Биз баарыбыз түшүнүп атабыз.
Кыргызстандан алтын камтыган руда менен концентратты сыртка ташууну тыйган президенттин жарлыгынын мөөнөтү жылды. Адистер мындай жарлыкты кабыл алуудан мурда даярдык көрүлүшү керек экенин айтып келет.
Концентратты чыгарбаса өндүрүштөр токтоп калган атпайбы? Аларга да эртең солярка сатып алыш керек, жумушчуларга акы маанай бериш керек, анан продукциясын сатпаса акчаны айдын алат деген сөз да.
Алдагы турда Борбор Азия өлкөлөрүнүн баяндар топтомунда сунуш кылабыз, азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Каным Гүл Элкеевадан угалалы.
Саламатсыздарбы. АКШ жана Евробиримдик Гаага сотунун Владимир Путинди кармоо ордерин колдоду. Евробиримдиктин тышкы иштер мекемесинин башчысы Жозеп Барель Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунун орус президенти Владимир Путинди кармоого ордер бергенин колдоп билдирди. Бул Орусиянын Украинага каршы жасаган кылмыштары жана мыкаачылыктары үчүн жазага тартуучу иштин башталышы гана деп билдирди ал. Биз эл аралык кылмыш сотунун ишин баалайбыз жана колдойбуз. Жазасыздык болушу мүмкүн эмес деп жазды Евробиримдиктин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн Telegram каналында. АКШ президенти Джо Байден Гаага соту жүйөлүү чечим чыгарганын айтты. Путин ачык эле аскерий кылмыш жасады деди Байден. Ал соттун чечими күчтүү позиция деп эсептейт. Британиянын тышкы иштер министри Джеймс Клеверли аскерий кылмыштар үчүн жооптуулардын бардыгы сот алдында турушу керектигин твиттерге жазды. Дипломат иликтөө иштери улааарына ишенимин билдирди. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антони Гутерриш маселени чечүү үчүн керек болгон тараптар менен диалог жүргүзүүгө даяр экенин анын басма сөз катчысы Стефан Дюжарик Ал Жазира берген маегинде билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский Гаага сотуна принципиалдуулугу үчүн ыраазычылык билдирип, күнөөлүүлөрдү адил эле жоопко тартууга даяр экенин билдирди. Мындай кылмыштуу операцияларды мамлекет башында турган жетекчи террористтик буйругусуз ишке ашыруу мүмкүн эмес деген Зеленский Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму ордер берүү боюнча сот чечими ушундай кылмышка баргандарга эскертүү экенин белгилеп кеткен. Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Орусиянын президенти Владимир Путинди Украинадагы кырдаалдын контекстинде кармоого ордер чыгарган. Орусиянын балдар омбудсмени Мария Львова Беловага дагы украиналык балдарды Орусиянын аймагына мажбурлап алып чыкканы үчүн кармоого ордер чыкты. Гаага соту эки айыпталуучуга тең аскердик кылмышка барып, элди күч менен депортациялап башка жакка көчүргөн деп шек санайт. Путин мындай ишти жасаган жыяга жол берген жарандарды жана өзүнө баш ийген аскерлерди тийиштүү деңгээлде көзөмөлдөй алган эмес деп айтылат билдирүүдө. Орусия 2016 жылдан бери Рим статутуна кошулбагандыктан Гаага сотунун юрисдикциясын тааныбайт. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова соттун чечимине Москва тааныбай турганын билдирген. Ал ортодо Словакия өкмөтү 17 мартта Украинага советтик үлгүдөгү МиГ-29 согуштук учактарын берүүнү жактырды. Бул тууралуу премьердин милдетин убактылуу аткаруучу Эдуард Хегер билдирди. Бул Украинага согуштук учак бере турган расмий ырастаган экинчи өлкө. Мунун алдында Польшанын президенти Анджей Дуда Киев жакын арада 4 дана МиГ-29 согуштук учагын ала турганын билдирген. Учактар бериле турган дата так айтылган эмес. Ушу тапта Словакиянын 11 МиГ-29 учагы бар, анын 10 Украинага берилсе, бирөө музейге коюлат. Мындан сырткары Киевке тетик катар пайдаланууга дагы 3 кыргын салуучу учак, зениттик ракеталык куб комплекси берилери айтылды. Словакия МиГ-29 баш тартып, америкалык F-16 учактарын алууну макулдашты. Ага чейин өлкөнүн аба мекиндигин коңшу Чехиянын аскер аба күчтөрүнүн учактары күзөттөп турмакчы. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Словакия менен Польшанын Украинага согуштук учак берүү ниетин керектен чыккан эски техникалардан арылуу аракет деп билдирди. Анын айтымында бул учактар мөөнөтү өткөндүктөн жок кылынууга тийиш жана аларды жеткирүү согуш аракеттеринин жүрүшүн өзгөртпөйт. Украин бийлиги Орусия басып киргенден бери батыштан жаңы үлгүдөгү аскердик техникаларды сурап келет. бажы кызматынын 6 кызматкери жашыруун транзиттөөгө шек саналууда. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Расмий маалыматка караганда, алар Кытайдан эл киргизүүчү товарларды системалуу түрдө мыйзамсыз ташып келүү боюнча туруктуу каналды уюштуруп, коррупциялык схеманы түзүүгө шек саналууда. Айрым компаниялар мамлекеттик бажы кызматынын кызмат адамдарынын колдоосун пайдаланып, Кытайдан Кыргызстан аркылуу Өзбекстанга транзиттик жүктөрдү жиберип турган, бирок товарлар Кыргызстандын аймагына бажылык тарифтөөсүз түшүрүлүп, жасалма бажы декларациясы жана бажы идентификациялоо каражаттары менен пломбаланган бош жүк ташуучу автоунаалар Өзбекстанга кирип турган деп айтылат маалыматта. Алдын ала маалыматтар боюнча бул иште кетирилген зыян 1 миллиард сомго жакын болушу мүмкүн. Атайын кызмат кармалган мамлекеттик бажы кызматынын кызматкерлери менен жеке компаниялардын өкүлдөрүнүн арасында жогорку кызматтагы адамдардын жакындары бар экенин кошумчалаган. Учурда бул корпорациялык схема, коррупциялык схемага тиешеси бар бардык адамдарды келтирилген зыяндын так өлчөмүн аныктоо боюнча тергөө иш чаралары уланууда. Бул кылмыш иши УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин көзөмөлүндө жүргүзүлүп жатканы белгиленген. Эл аралык республикалык институттун 2020-жылдагы сурамжылоосунда мамлекеттик бажы кызматы коррупциялык органдардын катарында экенин көрсөткөн. 2022-жылы чет өлкөлүк жарандардын жумушка орношуусуна уруксат берүүдөн түшкөн каражат 156 миллион сомду түздү. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Жылдыз Полотова 17 мартта парламенттин ишеним фракциясынын жыйынында маалымат берип жатып билдирди.
Былтыркы жылы 11156 чет өлкөлүк адисти жумушка тартууга квота берилген. Алардын эсебинен республикалык бюджетке жалпысынан 156 миллион каражат түштү.
Кыргызстанда иштеп жаткандардын арасында 95 өлкөнүн жарандары бар. Алардын көбү курулуш жана өндүрүш тармагында, дагы бир бөлүгү энергетика, геология, тоо-кен тармагында, соода, коомдук тамактануу жайларында иштейт. Кыргызстанга 40 жылдары коңшу Тажикстан, Өзбекстандан эмгек мигранттары келип, айыл чарба, курулуш жана телүү тармактарында иштеп келишет. Алардын расмий саны тактала элек. Мындан тышкары Түркия, Жакынкы Чыгыштын айрым өлкөлөрүнөн келген мигранттар бар. Эмгек квоталары жарандыгы аныкталбаган адамдар үчүн да берилери өкмөт буйругунда белгиленген. Түркиянын парламенти жакын арада Финляндиянын НАТОго мүчө болуп киришине байланыштуу ратификациялоо маселесин карай баштайт. Бул тууралуу Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Финляндиянын президенти Саули Нинистио менен Анкарада жолукканда билдирди. Швециянын НАТОго мүчө болушун колдоого түрк бийлиги азырынча даяр эмес. Швед өкмөтү менен сүйлөшүүлөр уланууда. Мунун алдында бейшемби күнү Венгриянын премьер министри Виктор Орбан парламент 20 мартта Финляндия менен Швециянын НАТОго мүчө болуп киришине байланыштуу маселеге добуш бере турганын билдирген. Буга чейин добуш берүү бир нече жолу жылдырылган. Бишкекте Борбор Азиядагы суу ресурстары, кыйынчылыктар жана перспективалар аттуу форум өттү. Ага өлкөдөгү суу ресурстарын башкарууга тиешеси бар өкмөттүк мекемелер, эл аралык жана бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү катышты. Бул иш чара Бириккен Улуттар Уюмунун суу 2023 эл аралык конференциянын алкагында ишке ашууда.
Рахмат. Жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып жатат. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чайки ток сайтында, ошондой эле биздин тиркемеден окуй аласыз. Эми аба ырайы маалыматы. Кыргыз гидромет эскертет. 18-19 март күндөрү Чүй, Талас облустарында дыйканчылык аймактарында үшүк жүрөт. Эртең 19 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым райондордо 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 0-2, күндүз 11-16, Талас жергесинде түнкүсүн -3-1, күндүз 9-14 градус, Баткенош, Жалал Абад түнкүсүн 5-10 градус, күндүз 18-23 градус, Ысык Көл облусунда түнкүсүн -4-1, күндүз 6-11 градус, Нарындын өрөөндөрүнө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -18-23 градус, күндүз -3-8. Бишкекте жамгыр жаабайт. Абанын температурасы эртең -2-0 градус, күндүзү 12-14 градуска чейин жылыйт. Баяндарга өтөлү, Бишкектин Лен райондук сотунда маданият министрлигинин азаттыктын ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча арызы каралды. Анда азаттыктын жактоочулары доо арыз жазууга себеп болгон берүү жөнүндө баяндап, мыйзам бузулбаганын негизде беришти. Министрликтин өкүлдөрү массалык маалымат каражаттарына жабууга кызыктар эместигин билгилеп, бирок мыйзамды сактоо керек деген жүйө келтиришти. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
17 марттагы сот отурумун фото видеого тартуу маселеси талаш тартыш менен чечилди. Ата дегенде министрликтин өкүлдөрү соттук териштирүүнү чагылдырууга каршы болуп, судья Чолпон Керимбаева 10-20 мүнөт гана тартууга уруксат берди. Бирок казаттыктын жактоочуларынын кайталап берилген өтүнүчүн судья канаттандырды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин өкүлү Бектур Ибрагимов анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамы бузулганын жүйө кылып, азаттык медиа мекемесин массалык маалымат каражат катары ишмердүүлүгүн токтотуу үчүн доо арыз берилгенин билдирди. Азаттыктын адвокаты Тимур Султанов сайтты бөгөттөөгө жана доо арыз берүүгө себеп болгон Кыргызстан чек арасындагы окуя тууралуу видео материал бейтарап даярдалганын баяндап, министрликтин өкүлүнө азаттык медиа мекемеси жаңжалды кантип чагылдырылганын сурады. Министрликтин өкүлү Бектур Ибрагимов чек ара чатагын чагылдыруу боюнча өлкө жетекчилигинин ыраазычылык айткан жымыкалардын арасында азаттык болгонун тактады.
Ал жакта мамлекеттикке гана иштеген жок, эркин массалык маалымат каражаттары дагы иштегенин моюнга алыш керек, билимдикке иштешкен.
Это никто не скрывает.
В числе тех, кого благодарили за освещение, был азаттык? Журналист азаттык? Были?
Были.
Сот жүрүшүндө талашка себеп болгон Настоящее время телеканалы жарыялаган Кыргыз тажы чек арасындагы окуя тууралуу видео материал көрсөтүлдү. Соттогу суроо жооп учурунда министрликтин өкүлү азаттыкты жабууга кызыктар эмес экенин белгиледи. Министрликтин эл аралык компаниянын Настоящее время телеканалында жарыяланган материалын улут аралык кастыкты козготкан жагдайлар бар жогун аныктоо максатында лингвистикалык экспертизага берүү өтүнүчү келтирилди. Азаттыктын адвокаттары экспертиза боюнча өтүнүч менен таанышууга убакыт сурады. Ошентип сот 24 март саат 14:00 жылдырылды. Министрликтин өкүлү Бектур Ибрагимов журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, мекеме бир дагы массалык маалымат каражатын жабууга ниети жок экенин белгиледи.
Максат албетте жабуу максат жок. Мындай да мыйзам бар. Мыйзамды баардыгыбыз аткарыш керек. Биз баары түшүнүп атабыз. Азаттык чынында 20 жылдан ашык Кыргызстанда өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келатат. Жана айтпадык, Баткендеги болгон окуялар боюнча дагы абдан көп жардамдар берип атат. Бирок ошол эле учурда баардыгыбыз баардык маалымат каражаттары, мыйзамдары толук эле сакташ керек да.
Азаттыктын адвокаты Тимур Султанов министрликтен арыз берүүдө таянып жаткан анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзамы бузулбаганын баса белгиледи.
Булар иште өздөрү көргөзүтпайбы? Бул азаттык медиа мекемесин массалык маалымат каражаты катары жабуу боюнча талабын коюп атышат өздөрүнүн доо арызында. Мына соттук териштирүү убагында өздөрү башка позициясын билдирип атат. Биз өзүбүздүн позициябызда калабыз. Журналисттер бул сюжетти объективдүү даярдашкан болчу. Биздин тарапта болгон бийликтин расмий өкүлдөрүнөн да алган интервьюлор болчу.
Министрлик азаттыктын ишмердүүлүгүн токтотуу өтүнүчү менен сотко арызданганы быйыл 23 январда маалым болгон. Доо арызында эл аралык компаниянын Настоящее время телеканалы жарыялаган Кыргыз тажы чек арасындагы окуя тууралуу видео материал веб сайтынан өчүрө электигин жана социалдык түйүндөр аркылуу тарап жатканын белгилеген. Анда азаттык медиа мекемеси жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамды бузуп жатат деп көрсөткөн. Эркин Европа азаттык радиосунун президенти Джейми Флай буга чейин Настоящее время телеканалы боюнча коюлган айыпты четке кагып, азаттык кыргыз өкмөтү кандай кадамга барса дагы биз ишенген аудиторияга кызмат кылууну улантабыз деп комментарий берген. Ушул тапта азаттыктын сайты жана банк эсептери боюнча бир нече сот иштери уланып жатат. Азаттык медиа мекемесинин банк эсептери жана сайтынын бөгөттөлүшүн бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, коомдук ишмерлер, медиа серепчилер, саясатчылар сындап келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубуз Дулан Таз, президент Садыр Жапаровдун Кыргызстандан алтын камтыган руда жана концентратты сыртка ташууну тыйган жарлыгынын мөөнөтү жылды. Анын алдында тоо металлургчулар кесиптик кошууну эгер бул жарлык май айынан тартып күчүнө кирсе, кен казган компаниялардын ишине олуттуу кедергисин тийгизиши мүмкүндүгүн эскерткен. Адистер мындай жарлыкты кабыл алуудан мурда даярдык көрүлүшү керек экенин айтып келген. Сөз кабарчыбыз Эленура Бейшенбек кызында.
Кыргызстандагы тоо металлургчулар кесиптик кошууну эгер май айынан тартып алтын камтыган руда менен концентратты сыртка ташууга тыюу салынса, кен казган компаниялардын иши токтоп калаарын эскерткен. Аталган бирикменин башчысынын орун басары Алмазбек Жакыповдун Азаттыкка билдиришинче, жарлыкты чукул аткаруу учурда дээрлик мүмкүн эмес.
Концентратты чыгарбаса өндүрүштөр токтоп калган атпайбы? Аларга да эртең солярка сатып алыш керек, жумушчуларга акы маана бериш керек, анан продукциясын сатпаса акчаны кайдан алат деген сөз да. Мунун баары кайдан жаралат? Иштеп аткан жумушчулар, ошол эле жумуш берүүчүлөр менен сүйлөшкөндүн жыйынтыгы боюнча ушул сөздөр.
2020 жылы ошол кездеги премьер-министр, азыркы президент Садыр Жапаров Ала Бука менен чыткалда эл менен жолукканда алтын кошмаларын сыртка ташууга тыюу салуу тууралуу убада берген. Ал былтыр октябрда 2023 жылдын май айынан тартып Кыргызстандан алтын камтыган руда менен концентратты экспорттоого убактылуу тыюу салган жарлыкка кол койгон. Анда Карабалда тоо-кен комбинаты ишканасына концентратты кайра иштетүүгө өзгөчө укук берилген. Президенттик администрациядан азаттыкка бул жарлыктын мөөнөтү жылганын, кийинки жылдан тартып күчүнө кирерин билдиришти. Бирок 9 айдын ичинде кандай даярдык көрүүлөрүн тактаган жок. Ошондой эле Карабалда тоо-кен комбинатынын азыркы абалы жана банкрот деп жарыялоо жараяны тууралуу маалыматтарга түшүндүрмө берилген жок. Тоо металлургчулар кесиптик кошуунун жетекчисинин орун басары Алмазбек Жакыпов бул ишкананын абалы начар экенин айтып жатат.
Ошо концентратты кайра өндүрүүгө турган алтын кылыптарга турган фабрика салынмайынча баары эле чет мамлекетке көз каранды болуп калып атпайбызбы? Өзүбүз кайдан чыгарабыз анда? Фабрикабыз жок болуп туруп, эчтекебиз жок болуп туруп анан чыгарып ала дегенде ал эмне концентратты үйүп алып эмне кылабыз? Результат жок да.
Буга чейин негизинен Нарында жана Жалал Абад облустарында алынган алтын рудалары жана курамында күмүш, калай, жез, коргошун өңдүү түстүү металл кошулмалары экспорттук бажы төлөмсүз жана салык алмастан чет өлкөлөргө ченемсиз өлкөдө ташылып келгени айтылган. Аны көзөмөлдөө эмелгеси маал маал менен көтөрүлгөнү менен ишке ашпай жүргөн. Тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбековдун пикиринде президенттин жарлыгы чыкканда кен тармагындагы абал эксперттердин пикири эске алынган эмес.
Учурунда бул президенттин указын даярдап чыгарып атканда баардык жагдайларды, көйгөйлөрдү эсептеп туруп чечим чыгарыш керек эле да. Бүгүнкү күндө мисалы ошол эле биздин тоо кен тармагында иштеп аткан концентрат чыгарып атышкан, руда чыгарып аткан мекемелер деп коелу, ошолор бүгүнкү күндө май айына чейин ошол концентратын өзүндө чыгарганга мүмкүнчүлүктөрү жок да. Кыргызстандан азыркы күндө переработка кылып кайра жасаш үчүн жаңы линия куруп, ага көптөгөн миллиондогон доллар акчаларды сарпылып жасай турган иш чарага убакыт да керек дагы, финансылык көп каражат да керек.
Дүйшөнбек Камчыбеков президенттин жарлыгынан улам мамлекетке миллиондогон сом түшпөй калышы ыктымалдыгын эскертип жатат.
Бул компаниялар баардыгы тең төлөп келген. Мисалы 1 майдан тартып Кыргызстандан бир дагы тонна концентрат да руда да сыртка чыкпасын десек, складка топтолуп калса, анда жанагы сыртка чыкпай калганга байланыштуу алар жана баалуу закоттон налогу кодексинин негизинде төлөмдөрү да төлөнбөй калат да.
Чаткал районунда кен казган айрым компаниялар буга чейин урудай концентраттарды сыртка ташып келген. Райондун акими Алтынбек Сеңирбаевдин азаттыкка билдиришинче, президенттин жарлыгынан улам кичи чаарат ишканасында маселелер жаралышы мүмкүн.
Бул боюнча биз билдирүү бергенбиз өкмөткөчү. Ошо бир гана бизде ошол эме маселеси болчу да, кичи чаарат компаниясы кытайлардыкы. Бизге да билдирүү берген, анан биз дагы алардын билдирүү негизинде областка, тиешелүү жактарга бердик.
Быйыл жыл башында эти бакыр терек сайга байланыштуу маселе чыккан жана түрк инвестору үлүшүн Кыргызстанга берип долбоордон чыгып кетери айтылган. Буга өкмөттүн алтын кошулмасын сыртка ташууга тыюу салганы, жаңы салык режими, алтын корунун аздыгы жана башка маселелер себеп болуп жатканы белгиленген. Өткөн айда парламентте ошол кездеги экология, жаратылыш ресурстары жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова бул компания кыргыз бийлигине 317 миллион доллар доо койгону, бирок тараптар мунасага келгенин билдирген. Садыр Жапаров 2021 жылдын башында ант кармап кызматка жаңы киришкенде чыгарган 5 жарлыгынын бири тоо кен тармагына тиешелүү болгон. Бул документте бир катар чукул иш чаралар каралган. Эң негизгиси 2021 жылдын июль айына чейин тоо кен кодекси иштелип чыгып парламентке жөнөтүлүшү керек болчу. Президенттин басмасөз кызматы былтыр жыл аягында документти даярдоо уланып жатканын билдирген. Андан сырткары бул жарлыктын негизинде былтыр Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинги түзүлгөн, компания кен казуу, гидроэнергетика, билим берүү, туризм жана башка тармактардагы 30дан ашык ири долбоорду ишке ашырат деп айтылган. Өткөн айда өкмөт Улуу көчмөндөр мурасын жоюу тууралуу чечим кабыл алды жана компаниянын мындан аркы ишмердүүлүгү максатка ылайыктуу эмес деп билдирди. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. АКШ жана Европа биримдиги Гага сотунун Владимир Путинди кармоо ордерин колдоду. Словакия өкмөтү 17 мартта Украинага советтик үлгүдөгү МиГ-29 согуштук учактарды берүүнү жактырды. Бажы кызматынын 6 кызматкери жашоон транзиттөөгө шек саналууда. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук жана мамлекеттик комитети кабарлады. 2022 жылы чет өлкөлүк жарандардын жумушка орношуусуна уруксат берүүдөн түшкөн каражат 1156 миллион сомду түздү. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Бүгүнкү студияда алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов жана эскертип кетемин. Ошондой эле биздин WhatsApp номерибиз бар 0550 988 755. Эми уктурубузду Борбор Айзапты ичинде радио түрмөгү менен улантабыз. Микрофондо Элбир Абдайчиева.
Арыбаңыз угарман, ООДА Азаттык үналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөбүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасы боюнча кезектеги жолугушуусу өттү. Казакстан Роскосмоско доомо тартууда. Президент Шавкат Мирзиёев Конституциянын жаңы редакциясы кабыл алынса, 2040 жылга чейин бийликте калышы ыктымал. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. 16 мартта Дүйшөмбү шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо боюнча жумушчу топтордун жолугушуусу өттү. Анда эки тарап чек аранын калган бөлүктөрүн тактоо боюнча буга чейин ташталган иштерди улантып жатканы белгилүү болду. Кыргыз тарап көйгөйлүү маселеге айланган Тажикстан менен чек араны быйыл майга чейин бүткөрүү ниетин билдирип келет. 6 апта чек ара аймагында жашаган жергиликтүү тургундар бул жаатта тынчсыздануу дале болсо сакталып турганын айтып, эки тараптуу мамилелер тездеп калыбына келсе дешет. Темага Жеңиш Айдаров токтолот.
Дүйшөмбү шаарында 10 мартта башталган Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча топографиялык жумушчу топтун кезектеги жолугушуусу 16 мартта аяктайт. Министрлер кабинетинин чек ара боюнча өкүлү Назырбек Бөрүбаев Азаттыкка коңшу өлкөнүн аймагындагы жолугушуу планга ылайык жүрүп жатканын ырастап, бирок кеңири маалымат берген жок. Эки өлкөнүн тиешелүү адистеринен турган топ ай сайын сүйлөшүүлөрдү өткөрүп келет. Былтыр декабрда Кыргыз-Тажик чек арасынан 17 чакырымдан ашыгыраак тилкени тактоо боюнча макулдашууга жетишилгени кабарланган. Өткөн жыл соңунда Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Баткенге иш сапар учурунда май айына чейин чек араны тактоону аяктоого Кыргызстан тарап ниеттенип жатканын билдиргени да кабарланган. Өткөн айда болсо Тажик тышкы иштер министрлиги Бишкек менен Дүйшөмбүнүн өз ара мамилеси жакшы нукта баратканын жарыялаган. Кошуна өлкөнүн Согду облусунун жетекчилиги да дээрлик 2 жылдан бери жабык турган Кыргыз-Тажик чек арасы жакында ачылышы мүмкүн экенин билдирген. Дал ушул маселе учурда чек арага жакын жашаган тургундарды кызыктырууда. 2021 жылдын апрелдин соңундагы чек ара жаңжалынан кийин Кыргызстан тарап Тажикстан менен чек арасын тактоо иштери бир жаңсыл болгонго чейин деп бир тараптуу жапкан. Ошол күндөн бери чек арада каттамдар, соода сатык токтоп турат.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Казакстан Роскосмоско доомо тартууда. Буга казакстандык жана орусиялык биргелешкен Байтерек ишканасына болгон 2 миллиард рубль карызы себеп болду. Расмий Астана орусиялык космодромдордун башкы оператору тууралуу маалыматты ырастады. Казакстанды мындай кадамга Роскосмостун жаңы башчысы Юрий Борисовтун сын сөздөрү түрткөн болушу мүмкүн экени айтылууда. Казакстанда орусиялык космодромдордун башкы оператору космостун жердеги инфраструктурасын иштетүү борборунун мүлкү камакка алынды. Moscow Times гезитинин орус редакциясы кабарлагандай, буга казакстандык жана орусиялык биргелешкен Байтерек ишканасына болгон 2 миллиард рубль карыз себеп болду. Бул карыз Союз 5 ракета ташыгычынын айлана чөйрөгө тийгизген таасирин баалоо учурунда пайда болгон. Казакстандын сот аткаруучулары орусиялык ишканага активдерин өлкөдөн алып кетүүгө, ал эми жетекчилерин тергөө аяктаганга чейин Казакстандан чыгууга тыюу салды деп жазат KZ24 маалымат порталы. Казакстан санарип өнүктүрүү министри Багдат Мусин шейшембиде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, орусиялык космодромдордун башкы оператору тууралуу маалыматты тастыктады.
Айрым соттук жараяндар болду. Бул жерде эки компания бар. Байтерек акционердик коому жана космостун жердеги инфраструктурасын иштетүү борбору. Алардын ортосунда арбитраждык сотто талаш тартыштар болуп, жыйынтыгында Астана эл аралык каржы борбору белгилүү чечимди чыгарган. Жыйынтыгында сот Казакстан Республикасынын мыйзамдарына ылайык аракеттерди жасайт. Бул бүтүндөй Байконур космодромунун менчигине тиешелүү эмес. Бул космостун жердеги инфраструктурасын иштетүү борборуна анын Казакстан Республикасынын аймагындагы менчигине тиешелүү.
Деп түшүндүрдү казак министр. Ошондой эле КЗ 24 маалымдагандай, Казакстанды мындай кадамга Роскосмостун жаңы башчысы Юрий Борисовтун сын сөздөрү түрткөн болушу мүмкүн. Борисов казак байланыш министри Багдат Мусинди старт аянтчанын курулушун жарым жылга жылдыруу чечими үчүн сындаган эле. Казак министр Багдат Мусин Юрий Борисовдун бул сынын дипломатиялык ката деп атады. Казак орус биргелешкен байтерек ишканасы 2005 жылы Байконур да жаңы муундагы ракеталык комплекс куруу боюнча башка оператор катары түптөлгөн. Байконурда зыяндуу заттарды пайдаланган протон ракеталардын ордуна экологиялык таза ракета ташуучуларды киргизүү, жаңы старт аянтча куруу каралган. Бирок орус казак космикалык ракеталык комплексинин курулушу бир нече жолу кийинкиге жылдырылган. 2021 жылдын аягында Казакстан Орусия менен түзүлгөн келишимге киргизилген өзгөртүүлөрдү ратификациялаган. Ага ылайык биргелешкен Канада казак тараптын үлүшү 99% чейин көтөрүлгөн. 30-апрелде Өзбекстанда конституциянын жаңы редакциясы кабыл алынса, азыркы президент Шавкат Мирзиёевке 2040 жылга чейин бийликте калууга жол ачылат. Баш мыйзамдын жаңы редакциясында мамлекет башчынын ыйгарым укуктарын 5 жылдан 7 жылга узартып, 2 мөөнөт сунушталган. Аткаминерлер конституциялык өзгөртүүлөр акыркы жылдары реформаларды улантууга салым кошот дешсе, талдоочулар бул жараянды бийликти бекемдөөнүн амалы катары сыпатташууда. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт.
Өзбекстандагы референдум 30-апрелге белгиленген. Баш мыйзамдын жаңыланган редакциясы 15-мартта жарыяланды. Азыркы конституцияда 128 берене бар. Жаңыланган баш мыйзамга 65% өзгөртүү киргизилип, беренелердин саны 155 болмокчу. Мыйзам долбоору менин конституциям деген сайтта өзбек, каракалпак жана орус тилдеринде коомдук талкууга коюлган. Жаңыланган конституцияны кабыл алуу боюнча референдум өткөрүү демилгеси парламентте 14-мартта дээрлик бир добуштан колдоо тапты.
Өзбекстан Республикасы конституциясы тогрусундагы конституция кануну овозго коюлады. Рахмат. Демек, канунну кабыл кылынды.
Коңшу өлкөдө Ислам Каримов чейрек кылымдан ашуун бийликте турганда президенттин мөөнөтү 2 жолу өзгөртүлгөн. Ар бир жолку өзгөртүүдө кызматтагы президенттин мурда иштеген жылдары жокко чыгарылган. 65 жаштагы Шавкат Мырзияев 2021 жылдын ноябрында азыркы конституцияга ылайык экинчи жана акыркы жолу президент болуп шайланган. Анын азыркы мөөнөтү 2026 жылы аякташ керек. Сенаттын төрагасы Садык Сафаев конституциянын жаңыланган варианты кабыл алынгандан кийин Мырзияевдин буга чейинки кызмат жылдары жокко чыгарылып, алдыда дагы 2 жолу президенттикке талапкерлигин кое аларын айткан. Мырзияев өзү алдыдагы пландары тууралуу үн ката элек. Парламенттеги акыркы талкууларда президенттин мөөнөтүнө байланыштуу эч кандай сөз болбоду. Чиновниктер конституциялык өзгөртүүлөрдү Мырзияевдин бийликке келиши менен башталган реформаларды улантуудагы маанилүү кадам катары сыпатташууда. Айрым блогерлер жана белгилүү инсандар социалдык түйүндөрдө «Мен кайдыгер эмесмин» деген челлендж баштап, элди жаңы конституцияны колдоого чакыра баштады.
Мен үчүн Өзбекстандын укуктук жана дүйнөлүк давлат экенлигин жаңылаткан конституцияда мустахкамлаш зарур деп эсептейм.
Бирок талдоочулар азырынча бул реформалар негизинен социалдык экономикалык тармакта гана болуп, саясий чөйрөдө олуттуу реформа жасоо аракети көрүлбөй жатканын айтышат. Али Мажилистин мурдагы депутаты Жахангир Маматов азаттыктын өзбек кызматына мындай ой бөлүштү.
Конституциянын өзү бүгүн ахамият кесип этмейаптыю.
Конституция эч кандай маанилүү роль ойнобойт. Өзбекстанда 30 жылдан бери баш мыйзам иштебей турган жөн эле бир документ болуп калды. Коомго пайдасы тийбеген документ. Эл аралык коомчулуктун көзүн будамайлаган жөн эле бир кагаз. Аны жаңылайбы, мурдагы ойдон калтырабы, эч нерсе өзгөрбөйт. Азыркы президент кызматка келген учурда деле конституция роль ойногон эмес, башка учурларда да роль ойнобойт.
Башка өлкөлөрдө эми Өзбекстанда конституция роль ойномаган.
Баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин былтыр жайда президент Мырзияев көтөргөн. Документте Каракалпакстан автоном республикасынын суверендүүлүгү тууралуу беренелерди алып салуу сунуш кылынганда, аймактын борбору Нүкүс шаарында нааразылык акциялар тутанып, кан төгүлгөн. Мырзияев Каракалпакстанга барып, баш мыйзамдагы бул республикага таандык мурдагы беренелер өзгөртүүсүз калтырларын билдирген. Өзбекстанда 2017 жылы Мирзияев бийликке келгени катаал саясий режим жумшарганы менен күчтүү президенттик башкарууга негизделген авторитардык система сакталып келатканы эл аралык уюмдардын рейтингдеринде айтылып жүрөт.
Угарман, сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөнү уктуңуз, аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодолуңуз.
Бул баяндардын текст версиясын азаттыктан таба аласыз. Ошондой эле биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга жазылсаңыз болот. Улам жаңыланган жаңылыктар жана биздин видео программаларыбызды ошол жактан көрүп окуй аласыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Канымгүл Элкеева жаңылыктарды даярдап жатат. Техникалык берүүдө Максат Акматжан уулу. Азыр уктуруубуз кайра уланат. Обада Азаттык радиосу Бишкекте саат кечки 7:30 болду. Саламатсызбы, уктуруулар уланат. 18 март ишем күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алдыдагы уктуруубузда Азаттык радиосунун 70 жылдык маарекесине арнап 1953 жылы кыргызча берүүлөрдү алгач ирет обого чыгара баштаган маркум ардагерибиз Азамат Алтайдын эскерүүлөрүн сунуш кылабыз.
Коллективизация заманындагы ушу кулакка тартуу кыргыздардын байларын тонап түрлүү жерлерге сүргүнгө сүргөндери туурасында Украинадан келген бир катта көп учкан учуп жет киргиз көгөйгө кирип кетиппиз деп зарлаган кыргыз кыздары бар.
Алдыда Азамат Алтайдын эскерүүсүн кеңири угабыз. Азаттыктан алыстабай туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды уга алалы. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
Саламатсызбы. Словакия өкмөтү Украинага советтик үлгүдөгү МиГ-29 согуштук учактарды берүүнү жактырды. Бул тууралуу премьердин милдетин убактылуу аткаруучу Эдуард Хигер билдирди. Бул Украинага согуштук учак бере турганын расмий ырастаган экинчи өлкө. Мунун алдында Польшанын президенти Анджей Дуда Киев жакын арада 4 дана МиГ-29 согуштук учагын ала турганын билдирген. Учактар бериле турган дата так айтылган эмес. Ушул тапта Словакиянын 11 МиГ-29 учагы бар, анын 10 Украинага берилсе, бирөө музейге коюлат. Мындан сырткары Киевке тетик катары пайдаланууга дагы 3 кыргын салуучу учак, зениттик ракеталык куб комплекси берилери айтылды. Словакия МиГ-29 баш тартып, америкалык F-16 учактарын алууну макулдашты. Ага чейин өлкөнүн аба мекиндигин коңшу Чехиянын аскер аба күчтөрүнүн учактары күзөтүп турмакчы. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Словакия менен Польшанын Украинага согуштук учак берүү ниетин керектен чыккан эски техникалардан арылуу аракети деп билдирди. Анын айтымында бул учактар мөөнөттө өткөндүктөн жок кылынууга тийиш жана аларды жеткирүү согуш аракеттеринин жүрүшүн өзгөртпөйт. Украин бийлиги Орусия басып киргенден бери батыштан жаңы үлгүдөгү аскердик техникаларды сурап келет. МиГ-29 истребительдерин Украин куралдуу күчтөрү колдонот. World Air Force 2022 маалымдамасында көрсөтүлгөндөй согушка чейин Украинада мындай үлгүдөгү 51 учагы бар болчу. Түркиянын парламенти жакын арада Финляндиянын НАТОго мүчө болуп киришине байланыштуу ратификациялоо маселесин карай баштайт. Бул тууралуу түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Финляндиянын президенти Саули Нинистё менен Анкарада жолукканда билдирди. Франциянын Швециянын НАТОго мүчө болушун колдоого түрк бийлиги азырынча даяр эмес. Швед өкмөтү менен сүйлөшүүлөр уланууда. Мунун алдында бейшемби күнү Венгриянын премьер министри Виктор Орбан парламент 20 мартта Финляндия менен Швециянын НАТОго мүчө болуп киришине байланыштуу маселеге добуш бере турганын билдирген. Буга чейин добуш берүү бир нече жолу жылдырылган. Оппозиция добуш берүүнү создуктурууда деп Орбанды айыптаган. Орбан Украинага басып киргенине карабай Москва менен байланышын сактап калууга аракет кылууда. Ондогон жылдардан бери нейтралитет макамындагы Швеция жана анын коңшусу Финляндия НАТОнун курамына кирүү тууралуу арызын Орусия Украинага кол салгандан көп өтпөй 2022 жылдын май айында берген. Арызды канааттандыруу үчүн протоколду НАТОнун бардык мүчөлөрү 30 өлкө ратификациялашы зарыл. Азырынча макулдугун 28 өлкө берди. бажы кызматынын 6 кызматкери жашыруун транзиттөөгө шек саналуудан, бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Расмий маалыматка караганда алар Кытайдан эл керектөөчү товарларды системалуу түрдө мыйзамсыз ташып келүү боюнча туруктуу каналды уюштуруп, коррупциялык схеманы түзүүгө шек саналуудан, айрым компаниялар мамлекеттик бажы кызматынын кызмат адамдарынын колдоосун пайдаланып, Кытайдан Кыргызстан аркылуу Өзбекстанга транзиттик жүктөрдү жиберип турган, бирок товарлар Кыргызстандын аймагына бажылык тариздөөсүз түшүрүлүп, жасалма бажы декларациясы менен бажы идентификациялоо каражаттары менен пломбаланган бош жүк ташуучу автоунаалар Өзбекстанга кирип турган деп айтылат атайын кызматтын маалыматында. Алдын ала маалыматтар боюнча бул иште киргизилген зыян 1 миллиард сомго жакын болушу мүмкүн. Атайын кызмат кармалган мамлекеттик бажы кызматынын кызматкерлери менен жеке компаниялардын өкүлдөрүнүн арасында жогорку кызматтагы адамдардын жакындары бар экенин кошумчалаган. Учурда бул коррупциялык схемага тиешеси бар адамдарды келтирилген зыяндын так көлөмүн аныктоо боюнча тергөө иш чаралары уланууда. 2022-жылы чет өлкөлүк жарандардын жумушка орношуусуна уруксат берүүдөн түшкөн каражат 156 миллион сомду түздү. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Жылдыз Полотова парламенттеги ишенин фракциясынын жыйынында маалымат берип жатып билдирди.
Былтыркы жылы 11156 чет өлкөлүк адисти жумушка тартууга квота берилген. Алардын эсебинен республикалык бюджетке жалпысынан 156 миллион каражат түштү.
Кыргызстанда иштеп окуп жаткандардын арасында 95 өлкөнүн жарандары бар. Алардын көбү курулуш жана өндүрүш тармагында, дагы бир бөлүгү энергетика, геология, тоо-кен тармагында, соода, коомдук тамактануу жайларында иштейт. Бишкекте Эс Туттум өткөлүндө эл аралык конференциясы өттү. Аны Эсимде изилдөө аянтчасы уюштурган. Иш чара алкагында Эс Туттум жана колонизация темаларына кайрылган изилдөөчүлөр, коомдук ишмерлер, активисттер, көркөм өнөр ээлери чакырылган. Уюштуруучулардын айтымында картограф жана изилдөөчү Талгат Жумашев токтогул суу сактагычынын айтылбай калган тарыхы деген темада баяндама жасап, Кыргызстандын гана эмес кошуна эки өлкөнүн дагы экономикасына чоң таасир эткен курулуш миңдеген кетмен төбөлүктөрдүн тагдырын өзгөрткөнүн айтып берди. Конференцияга Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан жана Орусиядан келген изилдөөчүлөр катышты. Эсинде изилдөө аянтчасы Кыргызстандын тарыхын адамдардын жеке окуялары күбөлөрдүн көзү аркылуу изилдеп, 12 тарыхты илгерилетип жаткан аянтча. Бишкекте курултайм аталышында кыргызстандык, казакстандык блогерлердин, тиктокерлердин экинчи курултайы өттү. Жыйында медиа рынокто актуалдуу маселелер, жаңылыктар талкууланды. Жыйын бир нече бөлүктөн туруп, блогерлер жаңы трендтер менен чакырыктар, блогосферадагы тоокелдиктер менен мүмкүнчүлүктөр, социалдык жоопкерчилик тууралуу талкуулашты. Бул иш чара алгачкы жолу 2021-жылы Бишкекте өткөн.
Жаңылыктарды тааныштырган Канымгүл Элкеева болду. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин тиркемени жүктөп алсаңыз болот. Ал кайсыл жерде болбосун ачылат жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга жазылып, улам биздин жаңылыктарды окуп туруңуз. Уктуруубузду маек менен улантабыз. Үстүбүздөгү айда Азаттык радиосунун 70 жылдык маарекеси белгиленүүдө. Эркин Европа азаттык үналгысынын кыргыз кызматына башат ачкан энетелүүбүздөгү алгачкы берүү 1953-жылы туура 70 жыл мурда 18 мартта ООго чыгарылган. Андан бери азаттыктын жамааты ала толуктарга маалымат айдыңындагы ак кызматтын ырааты көрсөтүп келет. Азыр ошол 70 жыл мурда кыргызча берүүлөрдү алгач ирет ООго чыгара баштаган маркум ардагерибиз Азамат Алтайдын эскерүүлөрүн сунуш кылабыз. Мындан 19 жыл мурда 2004-жылы октябрь айында азаттыктын кыргыз кызматынын азыркы мүдүрү Венера Сагындык кызы Азамат Алтай менен маектешкен эле. Маарекелик эфирде ошол жаздырылган баарлашууну сунуш кылабыз.
Азамат агай, сиз азаттыктын кыргыз тилиндеги алгачкы берүүлөрүн даярдаган адамдардан эмессизби? Кандай болбосун маалымат каражаты менимче кийин тарыхты тактаганга жардам көрсөтөт да? Анткени силер ошол учурдагы кыргыз элинин жашоо турмушунун кайсы бир көрүнүштөрүн чагылдырдыңыздар да.
Биз чет элде калсак да, силер менен силердин турмуш менен кызыгышып, силердин абалың ар кандай экендигин кыргыз даражасында үйрөнүп, ого мага мүмкүнчүлүк берген профессор Бейниксен деген адам Франциянын тышкы иштер министрлигинде иштерди. Бу 49-жылдарда дагы радиодон илгери француздар ар заман Азияга кызыгып келген мамлекет да. Ошол учурларда Правда Восток, Кызыл Өзбекстан, Кызыл Кыргызстан, Советская Киргизия, Казахстанский Правда газеталарын алат экен Ташкентте. Биз таанышып, ошо 52-нчи жылдарда Манаска чабуул кылынды да. Ошо Манаска чабуул кылынганда Кызыл Кыргызстанда жазылган Сыдыкбековтун, Батмановтун, Болоттун 52-нчи жылдагы докладтарынан окуп, мен анын кыргызчаларынан бейник сенге таржымагын которуп берип турдум. Кийин о бир китепче чыгарды. Кыргыз Республикасы деген. Ошо Кыргызстандын маданияты, өнүгүшү, театры, тарыхы, маданияты, элге билим берүүлөрү ушулардын баардыгын жазып, Кыргызстандын экономикалык абалы туурасында да ушу кыргыз газеталарынан алган материалдар менен Кыргыз Республикасына арнаган бир журнал чыгарды. Андагы кыргыз газеталарынан алынган материалдардын баардыгын мен орусчага которуп берип турдум. О французчага которуп, ошону китеп кылып чыгарды. 52-нчи жыл болсо керек, түркістандықтардың Европадағы жиылышы болды. Жиылышқа 200-ге жақын түркістандық қатынаштылар. Өзбектер, түркмендер, қырғыздар, қазақтар, тажиктер болып, біз ол заман бізде идея Түркістан мәселесінің қосқап шықтық. Жалғыз қырғыз мәселесінің қосқап шығыш үшін шала бұла ғана бір кішіңер бар, қазақтардан бір 3-4 кішісі, Өзбектер көп эле, бир 10 чакты өзбек бар эле, жетишкен окугандарынан ошончо чектелген гана интеллигенция калган. Ошо курултайда жыйылышыбызда башчы казак болду, орун басары өзбек, журналдын редактору кылып мени шайладылар. Биз журнал чыгарардык Түрк эли деген.
Бул 1952 жыл.
Ошо 53-52 жылдарда. 53-нчи жылга чейин бир менимче 7-8 номерасын чыгардык. Американдар бизге ушу Түркістан туурасында шарт койдулар. Америкада кандай демократиялык үлгү болсо ушул даражада.
Ушул кезде ушул 53-нчи жылдар эле Борбор Азиялык өлкөлөрдүн бир чет өлкөдөгү интеллигент өкүлдөрүн чогултуп кандайдыр бир демократияны өнүктүрүү аракеттери жасалган экен да.
Ушундай аракеттерге салды. Алар чакырдылар, антибольшевик деген уюм уюштурдулар.
Азаттык радиосуна 53-нчү жылы келип калдыңыз.
Мен 49-нчу жылы Мустапа Чокой деген Кокан автономиясынын президенти болгон казак, ошонун ушулдар аркылуу анын аялы менен таанышып, ошо Карис Канатбай деген казак мени чакыртты. 49-нчу жылы бизге, мен Германияга келдим Францияда. Мен 46-нчу жылы Францияга келген элем. Ошондо бу Түрк эли деген журнал чыгып атты. Менимче 5-нчи, 6-нчы, 7-нчи номераларынан мен редактор болдум. Мына ошол замандарда журналды, бу антибольшевиктик журналды элге жиберебиз деген максат менен миңдеген тираждар чыгарып, элге жибериш үчүн аракет кылдык. Албетте, журналды жеткириш элге мүмкүн эмес болду. Ошол заманда Американын конгресси биздин бу аракетибиз, антибольшевиктик аракетибиз туура эмес, басма сөз элге жетпейт деп ошол заман Азаттык радиосун ачтылар.
Сиз алгачкы кыргызча берүүлөрүн даярдадыңыз.
Мен биринчи болуп биздин Түркістан Деска деген уюму барды. Түркістан редакциясы деген. Онун башында казак турду. Ленинград университетин, соң Хайдельберг университетин бүтүргөн казак эле. Онун псевдонимин гана билем. Асан Кайгы деп атыналарды. Ошол баш редактор болду.
Ушундо кандай берүүлөрдү даярдап, кандай маселелерге көңүл бурчудуңар?
Биз ошо антибольшевиктик аракетке көп көңүл бурчубуз. Большевизм бизге эмне алып келди? Элибиз большевизмдин алдында кандай турмуш өткөрүп атат? Соң коллективизация заманындагы şu kulağa tarttı, Kırgızlardı bayların tonap türlü yerlerge sürgün göçürgenleri turasında. Ben 36. ve 37. yıllarda şu sürgün göçürülgen Kırgızlardın albette baylardın baldarı getken hele de kaç yazıştılar ki beceriler. Birileri Sibir'den, birileri Ukrayna'dan. Ukrayna'dan gelgen bir katta köp uçken uçup jet Kırgız, köp oyga girip ketip bizde zarlagan Kırgız kızları vardı.
Элдин арасында мындай совет бийлигине нааразы болгондор барбы, жокпу, ошону кантип билчисиңер?
Совет бийлигине каршы болгондорду мен өзүм да көрүп келдим да. Буудайларды басып кырманда отурганда ырдаган ырларын көрдүм, уктум. Жок, элин биздин атабыз буудай басып жатабыз, буудай басып жатканда өзөрү өлгөн атабыз деп. Адамдарга тамак бербестен бүтүн дандарды мамлекет калар.
30-чу жылдары.
Ошо 34-35-чу жылдарда. Кийин коллективизация туурасында бүтүн малдарыны колхозго алып, менин атамдын ыйлаганын жакшы билем. Ошо 30-чу жылдарда бүтүн малдарын колхозго бербеш үчүн союп, эттер сасып, талада карга кускун жерди. Бербегендерин, а бербе кайсыларын да кулак катарында сүргүнгө сүрүшөрдү. Булардын көчөтүн көрүп калдым да дан.
Ушунса да бир жолу маектешкенибизде сиз Кыргызстанда жашаган ушул 50-60 жылдары кишилерден бир каттарды алып калчу элек, кандайдыр бир тыюу салынган жолдор менен берүү ишчү эле деп айтып калдыңыз эле. Ушул каттар жөнүндө айтсаңыз.
Кыргыз тили жөнүндө, кыргыздардын орусташып бараткандары жөнүндө бир узун кат келди бизге.
Кандай жол менен келди?
Билбейм кандай жол менен келгенине. Угармандардан алган кат менимче бир 4-5 кат келди. Сиздердин радио берүүлөрүңүздү жаратабыз. Биз ушул сиздер берген замандарда уктап аткан убактыбыз болот. Ошон үчүн убактысын алмаштырсаңыздар деген кат келген.
Кыргыз тили жоголуп баратат деген катчы?
Кыргыз тили жоголуп баратат деген каттын автору жок. 4-5 бет болсо керек. Менде да бар. Ошол туурасында биз көп ирет тил жоголмокто, ушундай болуп баратат деп көп жаздык.
Баш аягы канча жыл иштедиңиз радиодо?
Баш аягы мен 53-чү жылдан 56-чу жылга чейин иштедим. Кийин Америкага келгенде биринчи күндөрдө да ишим жокту да. Репортаж Америкадан деп жума сайын бир макала жиберип турардым да.
Канча жылга чейин?
Бүтүн жылдар боюнча.
Анда Азаттык менен байланышыңызды үзгөн эмес турбайсызбы?
Байланышым үзүлбөдү. Кийин 79-чу жылы Төлөмүш шоору болгондо менимче ТАП деген Азаттык радиосунун директору барды. Ошол киши келип, Азаттык радиосуну баштаганда сен башташкан элең, Төлөмүш азыр ушундай иштей албай калды. Эгер келип программаны узатпасаң, кыргыз бөлүмү жабылыш коркунучунда турат деди. Ошондон мен кыргыз деген атты баштаган элем, кыргыз деген атты өчүрбөйүн деп Колумбия университетинде жакшы иште иштеп турган элем, ушу китеп чогултуу бөлүмүндө. Бул жерде кишимди таштап 23 жылдан кийин кайтып Мюнхенге келип 79-чу жылы Төлөмүшкө жардамчы болуп иштедим.
Ушул 50-60 жылдары, 70 жылдары деле деги Азаттык менен байланышыңызды үзбөп турсуз. Ушунда бир эсиңизде калган кайсы бир берүүлөрү, кандайдыр бир маанилүү окуялар Азаттыктын тарыхындагы ушул эсиңизде калган окуялардан кеп салып берсеңиз?
Биздеги эң негизги маселелер 52-чи, 53-чү, 58-чи жылдарда Кыргызстандагы болгон окуялар туурасында көп бердик. Маселе 52-чү жылы Манас конференциясы болду да. Ушу Манас конференциясы бизге көп үйрөн болуп берди. Биз аны терип-терип Түгөлбайдын, Юнус Алиевдин макалаларынын бардыгын кайталап турдук. Бу эң чоң ишибиз эле. Кийин 58-чү жылдарда Касым Тынысановду акташ үчүн аракет кылып көрдүлөр да. Бу бизге жем болду. Касым Тынысановдун китептери да туурасында Kasım Tınıstanıp'tın birinci jurnal çıkarganları şu Erkin Alatoğ'un negizi 31. yılı uyuşulgan dep kiyin onun 50 yıldığın bu 60 yıldığın ötkördüler. Natijada Alatoğ'un negizini salgan Kasım Tınıstanıp buluşu. Kasım Tınıstanıp 28. yılı Canı Mazaniyet yolunda degen jurnal çıkargan. Oşol jurnaldın atı elde jok. Onu unutkandar. Oşu jurnaldı men New York Public Library'den taap, kiyin onun barın ne fotokopya kılıp, o zaman zirakız kopyalar joktu. Onun ırların Arap'tan Kasım'ın yazılgan 24. yılı çıkan Kasım'dan ırları degen kitabı var. Onları zaten çalıştırıp, kiyin başkaları okuyken. Benim keçkimi soğuk uvadı. Son Tanin kızı degen Kırgız adabiyatçısı bolgun. Miskene Tanin kızı degen. Onu jurnalistler minen Bişkek'te görüşkenimde açsam hiç kimisi bilmeydiken. Tanin kızı Miskene degen Cetilgen Cetimler degen bir küçüneke povest yazgan. Şu povesti ben Allah'tan çağırıp götürüp Tölemiş onu Ratatır'dan ötkörün yazıp şu Türkiye'den gelgen Kırgızların onları okur ve kendi taratıp gördük. Benimce hiç kimisi de okumadı. Ayanıştı Kırgızlardan okup bilim alanları çok oldu.
Agin 60-cı yıllarda bir çoğun okuyalar buldu mu? Bir çoğun okuyalar sürettirgen çoğusu bir Kırgızstan'dan gelgen kişiden interview alıp degende şunda bir berüler buldu öyle sizin esinizde kalgan?
Ben esimde kalganı ben 79-cı yılı geldim de 79-cı yılı Kırgızistan'dan Germanya'ya bir bakışıyorlar gelgen. Şu bakışıyorlardan bakışıyor gelip böyle müşekibizden ortamızda oturup alıp sizlere okşakan Bahtır ağalardı görüş ben için sıymık deva etti. Ağzıdan daha aitişti unuttum. 1967 yılı Montreal'daki Vüştepkı'ya gittik de Kırgızistan'ın gününe gittim ben. Kırgızistan'ın gününe gitsem Kırgızistan'da ministerlerin ordunda spor komiteti vardı. O şu spor komitetinin başkasıyla tanıştım. Azamat ağa sizlerden azattığı radyodan bergenin özü ben kıska tolkundaki aparatım benim doğunun başına çıkıp alıp okuam sizler kanday çoğun işkili vatasızlar de maktap koydu.
67. yılı.
67. yılı. O şu yılda canımdaki Kırgızlar benim tanıştırdı. Oğum varsam ağay dedim ben siz benim tanıştır albayım. Eğer tanıştırsam sen onu kaydan taptın, kanday yoluktun de. Kiyin beni sürakalattı, kottı, korkuğunu aitip verdi. Kanada'dan dağı bir kıska tolkundaki radyo satıp alıp verdim. Bala çakana de bir mayda uğrat nerseler verdi. Tınıslanıp durasındaki meseleler şu adiletsiz, Kırgız'dan yetişken bir kişisine şunda Kırgız özgüleri dedi de Kırgızistan'daki uruçuluk bizim gönülümüzde bölgen en zaman bir azat, uruçuluk, en tündük düştük buluş. Bunun bardığı Kırgız madaniyetine, Kırgız eline ziyandığı nerseleriyle.
Sizler o şuan da gönül burçusunlar, he?
Albette şuan da gönül burduk. Ayrıca şu iri tazalı ocullarında degen ben makala yazdım. Kırgızistan iri tazalı ocullarında degen makalamdan bir bölgünü kıskartıp London'da çıkan Central Asian Review деген журнал барды. Ошондо чыгардылар.
Азаттыкты Кыргызстанда кимдер угуп атканын, кандай ойдо болуп атканын ошол анча-мынча каттардан анан кайсы бир жерлерде жолуктуруп калган кишилерден гана укчу турбайсыздарбы?
Албетте, андан башка мүмкүнчүлүк жок эле. Кийин Кыргызстандан делегациялар келип жүрдүлөр мында. Кыргыз делегацияларынан келген адамдар менден мокочодой коркорду. Үйүмө чакырып чай ичип кеткиле десем деп албасты. Ушунда ошо казак туугандардан Муктар ага келгенде Муктар аганы 59-жу жылы көрдүм. Муктар ага өзүтү. Нью-Йорк Публик Лайбрериде. Мен Нью-Йорк Публик Лайбрериде техникал ассистент болуп şu gelgen güçlerge kitap alıp gelip verip kitapları da ortasına koyuş işin işlerdim. Şunda Slavik bölümünün başlısı Polak ile. Erten sizin bir ataklı yazıcımız kiletirken şu yazıcını sen kabul al, erten kostümünü giyip gel de özünün ordun verdi.
Muhtar Avazov mene kanday joluktuñuz? Siz de jıl jakşı kabul aldıbı?
Mağan kostümünü giyip gel de ordun verdi de. Şu bizim kitapkananın başlısı. Muhtar'a gelgende Dede Korkut degen Azerbaycan'da eposu var eken. Şu epos yalgız bizim kitapkanada eken. Şunu sürağan. Dağı bir, kaysında bir adabı kitap sürağan. Kazakistan'dan devalvağan. Orta Asya'da yok. Şu kitapları dayar da koy dedim. Ben dayar da koydum. Кейін фотокопия қылып алдырып берсең, ол заман зирағыз көпілер жоқты. Шыны алдырып берейін десем, жоқ қарағым, алдырва деді. Мен оны стейт департаментінен алдырам, жалғыз номераларын туралап жазып бер деп, шыны сұрады. Менімен көрішкенде, қырғызсың бұ дедім, мен қырғызмын тараға десем, қырғыздың қайсы руысынансың дедім. Мен бұғыданмын да. Бұғыданмын десем, қырғыздың чоң руларынан екенсің деп қойды. Maşancım söyleşi oturduk. Kiyin bizden eve gelip bir çay içip getiniz daha deyip çakırdım. Yok mümkün emez. Bizde koy ayda kanday ayda dürüşet. Eşte kacet şalvay bizde. Kiyin 61. yıl bugün 62. yılda Balmukhanov denen akademik geldi. New York'ta bir 4-5 ay kaldı. Onunun gün ötken sayın barışıp durardık. Bence bizden eve gelirdi, kitapkanağa gelirdi.
Sizin жеке өзіңіз даярдаған қайсы бір материалдар қатты таасир беріп өзіңізге есіңізде қалған ұшырлар бар ба?
Мен не болса да Қасым Тұмыстанов турасында жазған мақалаларым бар. Кейін Шыңғыздың атағы дүниеге шығып жатқанда Шыңғыз турасында жазушты тілеп едім. Қырғыз балдарына да жаздырып едім. Зияны тиесін деп. Тоқанбаевтар турасында жаздық.
Бұл біздің қоғамшылық біліп қалған жақсы ғой. Сіз кедекөлердегі қайсы кітапханаларды қырғыздар жөніндегі мағлұмат, әдебиет менен байыттыңыз?
Қырғыздар жөнінде жалғыз қырғыздар емес, бүтін түркі халықтары жөніндегі кітаптың библиографиясын шығарды профессор Олворд деген профессор. Мен бүтін материалдарды жинадым. Стамфордқа кеттім, Чикагоға кеттім, Харвардқа кеттім. Бүтін Америкадағы түркі тілдерінде кітаптар бар деген кітапханаларға мені жіберді. Колумбия университетінің Шоғылборд деген профессоры. Бардық кітептерінде бірінші менің атымды қолданып, Разым Аталтайдың жардамы менен шықты деп жазды. Бүтін библиография. Алдында түркі тілдеріндегі библиографияны шығардық. Өзбекше, қырғызша.
Аларда мысалы ұшыл Американың кітепханаларында бар қырғыздар, деп ұшыл Борбораз елдері жөніндегі қандай кітептер бар екенін библиографиясы, е? Тізмесі.
Шулардың кітептердің тізмесі, қашан шыққан, қайда шыққан, авторлары кімдер. Стамфорд университетінде менімше бір 300-400-ге жақын кітеп бар. Шу біздің тілдерден. Әлбетте жалғыз қырғызша емес, өзбекшесі, әзербайжанчылары көбірек. Колумбия университетінде Лемон Лайбрери деген кітапхана бар. Ушунда қырғыз кітептерінің жанына мен бұл жерден архивтерімді бердім. Мында қалған Бексултан албаған архивтерден бір 40 папка. Ушу ар бир 40 папкада ар биринде 700-800 материалдан турган архивтер ушунда. Лемон Лайбрери деген китепханада. Анда Central Asian Books деген картотектер турат. Ушу картотектен биринчисинен баштаганбыз. 63-чү жылы баштадык. Ушу 63-чү жылдан 89-чу жылга чейин 20 миңге чыккан.
Өзүңүздүн жеке архивиңизде кандай материалдар сакталган?
Менин өзүмдүн архивимдеги ушу бүтүн түрктөргө тийиштүү, түрк халктарына тийиштүү китептерим бир 400-гө жакын китебим барды. Бар эле анын бардыгын Америкага кетип атканда кыргыз редакциясына калтырдым. Азыр өзүмдө бир 300-400 гана кыргыз китептери болбосо калгандарынын бардыгы жайлаштырылган. Архивтерімді жайлаштырдым, газеталарымды жайлаштырдым. Alato jurnalı menen 56 yıldan 91 yılga çeyinki sandarını tiktirgen elem. Onun bardığın Jalal Abad Üniversitesi'ne jetkirttim. Kırgız madaniyatı menen Alato azır Jalal Abad'ta.
Сиздер Азаттык радиосунун 70 жылдыгына арналган маекти уктуңуздар. Кыргызча берүүлөрдү биринчилерден болуп 1953 жылы обого чыгарган маркум ардагерибиз Азамат Алтайдын эскерүүлөрүн мен Венера Сагындык кызы мындан 19 жыл мурдараак жаздырып алган элем.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугун бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз.
Дагы бир жолу кайталайм, 0550 988 755 биздин WhatsApp номерибиз. Ушул менен уктурууңузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов, кабарларды ханым Гүлөл Кейева жазды, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Сен туруңуз. Азаттык радио.